Tänään kuullaan muun muassa, miten viranomaiset valmistelevat kahden suomalaisen lapsen kotiuttamista Al-Holin leiriltä. Finnpulpin Kuopion kaavailema jättimäinen sellutehdashanke on kariutunut. Suuri osa suomalaisista on valmiita tinkimään ilmastotavoitteiden saavuttamisesta. Yhdysvaltain presidenttiä Donald Trumpia vastaan nostetaan virkarikossyyte. Ja Ranskassa laajat lakot sekoittavat ihmisten arkielämää jo kolmatta viikkoa, ja ne näyttävät jatkuvan myös joulun yli. Päivätunnissa Mikko Jylhä, hyvää iltaa. Ulkoministeriö kertoo, että viranomaiset valmistelevat kahden suomalaisen lapsen kotiuttamista Syyrian Al-Holin leiriltä. Lasten turvallisuuden ja yksityisyyden suojan vuoksi ulkoministeriö ei anna julkisuuteen lapsia koskevia tietoja. Myöskään ulkomailla tapahtuvan viranomaistoiminnan yksityiskohtia ei kerrota. Miten kotiuttamiseen on Suomessa valmistauduttu ja miten lapsille voidaan järjestää täällä turvallinen arki? Vantaan perhepalveluiden johtaja Anna Kantel-Forsbom kommentoi asiaa tänään Radio Suomen päivässä.
No tietysti tässä on tällainen tiivis viranomaisyhteistyö, niin kuin meillä on toki monessa muussakin varautumisessa ja yhteistyöasioissa. Tässä keskeisistä on tietysti sosiaalihuollon ja terveydenhuollon viranomaiset ja sitten tietysti poliisilla kun tässä on julkisuudessakin ollut tätä turvallisuusuhka-asiaa. Mutta ensisijaisesti terveydenhuollon tehtävänä on selvittää yksilöllisesti kunkin mahdollisesti palaajan terveydentila ja antaa sitten asianmukaista hoitoa ja esimerkiksi sitten ihan ennaltaehkäisevästi esimerkiksi rokotuksia kuntoon, jos ne puuttuu. Ja sitten sosiaalihuollon näkökulmasta sitten ihan normaalisti yksilökohtaisesti arvioidaan esimerkiksi lastensuojelun tarve ja siihen liittyy sitten tämmöinen laaja selvitys, jossa esimerkiksi tämä traumatausta pitää ottaa huomioon ja sitten antaa sitten sen mukaista sitten hoitoa ja kuntoutusta.
Puhelimassa on siis Vantaan perhepalveluiden johtaja Anna Kantel-Forsbom. Minkälaista hoitoa sitten traumatisoitunut lapsi tarvitsee?
No se on tietysti niin kuin sanoin, niin se tehdään aina niin kuin yksilöllisen arvion mukaan ja se riippuu tietysti lapsen iästä ja sitten kehitystasosta ja niistä olosuhteissa, missä lapsi on ollut ja sitten jokaisella meillä on yksilölliset myöskin niin kuin psyykkiset rakenteet ja selviytymiskeinot, eli se voi olla monenlaista, mutta ihan ensisijaisesti lähdetään tietysti sellaista vakauttamisesta, että lapset tarvitsevat turvalliset ja vakaat olot ja huolehtivat aikuiset, että siitä toipumusta ei voi lähteä tapahtumaan, ellei se arki ja se lapsen perusturvallisuus on kunnossa, mutta lähtökohtaisesti sitten todella se niin kuin arjen turvallisuus ja päivärytmit ja rakenteet ja jossain myöhemmässä vaiheessa sit varmaan niin kuin varhaiskasvatukseen tai kouluun meneminen, mutta sekin arvioidaan sitten sen lapsen kunnon ja tilanteen mukaan. Ja sitten voisin ajatella, että ainakin osa näistä lapsista varmaan tarvii sitten jotain ihan psykiatrista tai terapeuttista apua, mutta se on siis vaan tämmöinen yleisen tason arvailu tässä vaiheessa.
Kerro vähän tarkemmin siitä, että miten näille lapsille voidaan järjestää turvallinen arki.
No lähtökohtaisesti sehän on sitä, mitä esimerkiksi lastensuojelutyössä tehdään päivittäin eri tavoin. Eli arvioidaan, että mikä on se heidän asuinpaikkansa, että onko heillä nyt, jos puhutaan esimerkiksi näistä vanhempansa menettäneistä lapsista, niin lähisukulaisia omaisia Suomessa, jotka voisi ottaa nämä lapset luokseen asumaan vai haetaanko heille sitten lastensuojelun kautta jotain sijoituspaikkaa. Se on sitten tietenkin joko laitos tai perhesijoitus on ne käytännössä vaihtoehdot, jos on sitten erilaisia variaatioita. Ja siinä lähdetään sitten ihan siinä, että on turvalliset aikuiset ympärillä, pysyvät ihmissuhteet pyritään järjestämään ja mahdollisimman kodinomaiset olosuhteet.
Lapsethan ottavat elämän katsomustaan juuri sellaisen, mikä niin kuin vanhemmilla on, ja tämän myötä on sitten arvioitu myös, että lapsista osa saattaisi olla radikalisoituneita. Hirveältä tuntuu sanoa tuollainen asia, mutta se on totuus. Minkälaisia haasteita tämä sitten aiheuttaa?
No kyllä se tietysti on haasteita, mutta mä haluaisin muistuttaa, että, Että itse asiassa se niin kuin radikalisoituminen, ehkä lapset toki siihen, mutta et itse pidän niin kuin tavallisempana sitä, että lapset, jotka esimerkiksi on elää hyvin väkivaltaisissa olosuhteissa, ja tätä tapahtuu valitettavasti Suomessakin, että jos se käyttäytymismalli on tämmöinen hyvin väkivaltainen, niin lapset niin kuin oppii, jos he on nähnyt paljon väkivaltaa, jos heihin on kohdistettu väkivaltaa tai niin kuin he on nähnyt aikuisten käyttöön väkivaltaa, niin se väkivaltaisen käyttäytymisen malli on sen tyypillinen, ja silloin se lapsetkin käyttäytyy väkivaltaisesti tai pelokkaasti tai eri lailla oireilee. Ja tämä on hyvin tavallinen käyttäytymismalli ja problematiikka ihan suomalaisissakin lastensuojelulapsissa valitettavan usein. Ja siihen niin kuin paras keino on sitten tuoda toisenlaista mallia, eli sitä, että erilaiset tunteet on sallittuja ja paha mieltä ei pureta väkivaltaisesti ja jos tulee ristiriitoja, niin niitä selvitellään sitten sanallisesti eikä turvautua väkivaltaan ja näin edelleen. Että onneksi lapset ovat myös aika hyviä oppimaan sitten pois tällaisista niin kuin vääränlaisista käyttäytymismalleista, jos se muu ympäristö tukee sitä ja se on sellainen vakauttava ympäristö.
No aika paljon myös tämmöistä julkista huomiota ja mielenkiintoa on kohdistunut näihin leirin lapsiin. Onko teillä siellä perhepalveluissa toiveita, että miten nämä lapset otettaisiin vastaan, jotta tämä arki voisi olla mahdollisimman turvallista ja myös tämä paluu mahdollisimman sujuvaa?
No mä haluaisin muistuttaa, että kaikki lapset on ensisijaisesti lapsia, että heitä pitää kohdella lapsina ja he eivät voi olla vastuussa mistään meidän aikuisten ratkaisuista tai teoista ja sitten tähän kuuluu myös ihan myöskin lain mukaan, mutta meillä vastuullisen aikuisena on se, että meillä on niin kuin vastuu suojella myös heitä, näitä lapsia. Eli toivoisin, että heille annettaisiin myös rauha niin kuin tähän normaaliin arkeen paluun ja mahdollisuus elää mahdollisimman tavallista lapsen elämää niin, että semmoinen niin kuin ylemmäärinen kiinnostus myöskään heihin ei kohdistu sitten ei mediasta, mutta ei myöskään meille tavallisilta kansalaisilta, vaan annettaisiin heidän ihan rauhassa elää ja kotoutua tänne Suomeen.
Sanoi Vantaan perhepalveluiden johtaja Anna Kantel-Forsbom, toimittajat tuossa Marko Miettinen ja Linda Vettanen. Kuopion suunniteltu Finnpulpin biotuotetehdas ei saa ympäristölupaa. Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan tehtaan sijainti Kallaveden rannalla olisi ollut sellainen, että tehtaan suuri ja pitkäaikainen lisäkuormitus olisi voinut pilata vesistöä merkittävästi. KHO kumosi Vaasan hallinto-oikeuden ja Itä-Suomen aluehallintoviraston päätökset. Ratkaisu merkitsee sitä, että Finnpulp ei voi rakentaa Sorsa-Saloon suunnittelemansa havusellutehdasta. Päätös on Finnpulpille raju pettymys, toimitusjohtaja Martti Fredriksson.
Kategorisesti kieltävä päätös on ongelma ei vain Finnpulp-hankkeen osalta, vaan varmaan kaikkien vastaavien hankkeiden osalta Suomessa, joihinka tarvittaisiin ulkomaisia investoreita ja ulkomaista rahaa. Uskoisin, että sellaisia ei tulla kyllä näkemään. Tämä estää muidenkin toteutumisen.
Eli Finnpulp ei Kuopioon, toisin sanoen biotuotetehdasta, tulee rakentamaan?
Finnpulp on ollut yhden asian liike. Olemme keskittyneet Kuopion biotuotetehtaan projektiin, ja jos viranomaistaholta se tällaisella hallinnollisella päätöksellä estetään, niin meillä ei ole muuta mahdollisuutta kuin lopettaa tämän Kuopion biotuotetehdashankkeen edistäminen.
Finnpulpin suunnitteleman investoinnin arvo olisi ollut 1,6 miljardia euroa, Antti Karhunen haastatteli edellä. Hallituksen ilmastotavoitteet ovat kansalaisten mielestä vähemmän tärkeitä kuin työllisyyden kasvu ja talouden tasapaino. Viime syksynä tehdyn puoluebarometrin mukaan valmiimpia ilmastotavoitteista ovat tinkimään perussuomalaisten ja keskustan kannattajat. Kristina Tolkki.
Marinin hallitus on kertonut tekevänsä maailman kunnianhimoisinta ympäristöpolitiikkaa. Kansalaisille tuntuvat kuitenkin olevan tärkeämpiä aivan muut kysymykset. Suomalaisilta kysyttiin, mistä hallituksen tavoitteesta he olisivat valmiit tinkimään pakon edessä. Vaihtoehtoja oli 4. 40% jarruttelisi hiilineutraalin Suomen tavoittelua. Pääministeripuolue SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman.
Suuri tehtävä on se, että viedä Suomi hiilivapaaksi, mutta tehdä se sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla ja samalla työllisyydestä ja taloudesta huolehtien.
Hanakimmin hiilineutraalin Suomen tavoittelusta olisivat valmiit luopumaan perussuomalaisten kannattajat. puolueen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio.
Me ollaan puolue, joka nimenomaan pyrkii puolustamaan suomalaista teollisuutta, ja meidän linja on, että nuo hiilidioksidipäästöt tulisi pyrkiä ensin vähentämään siellä, missä ne aiheutetaan, eli Kiinassa, Intiassa, Yhdysvalloissa.
Yllättäen samoilla linjoilla ovat hallituspuolue keskustan kannattajat. Silti keskusta on mukana hallituksessa, joka pyrkii vähentämään kovalla kädellä fossiilisista polttoaineista tulevia päästöjä. Vihreät ja Vasemmistoliitto edustavat aivan toista laitaa. Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Emma Kari ei näe mitään ristiriitaa hyvän taloudenpidon, työllisyyden ja ympäristökysymysten välillä.
Se, että taloudella menee hyvin, se, että meillä on mahdollisuus luoda uusia työpaikkoja samaan aikaan, rakentaa hyvinvointia niin, että me ei pilata elinmahdollisuuksia tällä planeetalla, niin nämä asiat ei ole toisilleen vastakkaisia.
Kysely hallituksen tavoitteista toteutettiin osana syksyn puoluebarometria. Kyselyyn vastasi 1300 suomalaista.
Yhdysvaltain edustajan huone on asettanut presidentti Donald Trumpin virkarikossyytteeseen. Syyte käsitellään republikaanien hallussa olevassa senaatissa. Washingtonista Paula Vilén.
Kongressin edustajanhuoneen keskustelu presidentti Donald Trumpin asettamisesta virkasyytteeseen venyi yli 8-tuntiseksi. Äänestystulos meni odotetusti puoluerajojen mukaan.
Article 1 is adopted.
Vain pari demokraattia loikkasi äänestyksessä republikaanien leiriin virkarikossyytteiden asettamista vastaan. Trump sai syytteet molemmista syytekohdista, vallan väärinkäyttämisestä sekä kongressin tutkinnan vaikeuttamisesta. Demokraattien mukaan Trump haki itselleen henkilökohtaista poliittista hyötyä Ukrainan presidentiltä, samalla vaarantaen Yhdysvaltain kansallisen edun. Ja kongressin virkarikostutkinnan alettua vaikeutti sitä, eikä toimittanut dokumentteja eikä sallinut väkensä tulla kuultavaksi. Äänestystä edelsi paikoin kuumaksikin käynyt keskustelu, jossa jakolinja oli syvä ja asetelma selvä. Demokraattien mielestä presidentti Trump on toiminnallaan asettanut koko Yhdysvaltain demokratian vaaraan, ja virkarikossyyte on keino puolustaa demokratiaa, minkä edustajanhuoneen puheenjohtaja Nancy Pelosi teki heti aloituspuheenvuorossa selväksi.
Today we are here to defend democracy for the people.
Demokraattien puheenvuoroissa toistui, ettei kukaan ole lain yläpuolella.
In America, no one is above the law.
Republikaanit puolestaan pitivät koko virkarikosprosessia demokraattien ajojahtina Trumpia vastaan.
It's a sham, a witch hunt, and it's tantamount to a coup against a duly elected president of the United States.
Äänestystuloksen selvittyä presidentti Trump itse kommentoi sitä tuoreeltaan kampanjatilaisuudessaan Michiganissa raivokkaasti.
You're declaring open war on American democracy. You are the ones interfering in America's elections.
Trumpin mukaan demokraatit ovat julistaneet sodan Yhdysvaltain demokratialle. Lisäksi Trump syytti demokraatteja vaaleihin sekaantumisesta. Edustajanhuoneen antamien virkarikossyytteiden jälkeen varsinainen oikeudenkäynti käydään senaatissa pian vuodenvaihteen jälkeen. Siellä senaatin republikaanienemmistön odotetaan pelastavan Trumpin viraltapanolta. Washingtonista Paula Vilén.
Trumpista tulee kolmas Yhdysvaltain presidentti, jota vastaan aloitetaan virkarikosoikeudenkäynti. Aiemmat olivat Andrew Johnson ja Bill Clinton, jotka molemmat saivat pitää virkansa. Oikeudenkäynnin merkitystä arvioivat Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Mika Hentunen Yleltä ja vanhempi tutkija Charlie Salonius Pasternak ulkopoliittisesta instituutista.
Mä näen sen hyvin niin kuin perussanlaatuisena kysymyksenä. Ja tematiikka on vähän sama, mitä ollaan nähty Briteissä, mutta miksei Suomessakin viime viikkoina. Demokratiassa on tärkeää sanoa, että tämän tyyppinen käyttäytyminen ei ole ok poliitikoilta tai muilta sitten. Ja mä näen tämän olevan sen tärkeimmän asian, että nyt on tarpeeksi monta ihmistä Yhdysvalloissa sanoa, että ei, tällainen käyttäytyminen, tällainen vallan väärinkäyttö ei ole ok demokratiassa. Se haittaa ja vaarantaa demokratiaa. Jos tätä ei olisi tehty tätä prosessia, niin silloinhan on taas käytännössä sanottu, että Yhdysvaltain presidentti voi käyttää omaa tavallaan rajatonta valtaansa henkilökohtaisen hyödyn saamiseksi, joka olisi demokratian kannalta aika vaarallinen juttu.
Se on siis demokraattista kontrollista.
Kyllä.
Joo, nimenomaan se. Ja sitten jos ajatellaan niin noin yleisemmin, että mitä virkaa, tai niin jos ajatellaan tätä poliittista vuotta, niin on se siis sillä lailla tämä on niin kuin hyvin merkittävä, että se merkittävällä tavalla varmasti sanelee koko vaalikampanjan ja sitten tulos, että mitä tästä tulee, mitä tulee. Ja ehkä sitten myös niin kun, tavallaan tässä koetellaan jollain lailla niin kun Trumpin, juuri niin Trumpin käyttäytymisen rajoja, koska hän on presidentti, joka käyttäytyy täysin eri tavalla kuin kukaan edeltäjänsä.
No, poliittinen tilanne Yhdysvalloissa se on jo, kuten hyvin tiedämme, äärimmäisen kiristynyt. Voidaanko tässä mennä vielä jyrkempään suuntaan?
Kyllä varmasti mennään ja se on ihan odotettavissa, että nyt kun ajatellaan, että tulee vaalivuosi ja on jo oltu nähtävissä näissä kampanjatilaisuuksissa, joita esimerkiksi Trump on pitänyt ja myös nämä demokraattiehdokkaat, niin kyllä siis odotettavissa on, että mennään ja kahtien jakautuminen tulee olemaan entistä rajumpi kansan parissa, äänestäjien parissa ja sitten myös niin kuin tällainen loanheitto on varmasti luvassa.
Niin kuin katsoi tänään niitä äänestystuloksia, jotka tuossa hetki sitten tulivat, niin kyllähän siellä se niin kuin puolueiden välinen jako on hyvin selvä. Sekin, että tiedämme, mitä tässä seuraavaksi tapahtuu, perustuu siihen. Niin onko tämä jonkunlainen kaksipuoluejärjestelmän kriisi myös?
No ehkä tavallaan voi olla, tai se on ainakin varoittava esimerkki, miten voi käydä, jos poliitikkojen tasolla ei enää ole sitä niin kuin mahdollisuutta kompromisseihin, joka hyvin selvästi, jos voi sanoa, parin sadan vuoden aikana pääosin oli Yhdysvalloissa tilanne. Nythän näin ei ole poliittisella tasolla. Mutta sitten jos katsoo kyselyitä, niin kansan parissa se jakautuminen ei ole yhtä vahvaa. Jo tässä virkarikossyyteasiassa, niin pitäisikö hänet panna viralta, niin siinä se on suunnilleen 45-45. Mutta sitten pitäisikö tämä prosessi käydä läpi ja onko Trump tehnyt jotain väärin, niin siinä se on noin 75% on sitä mieltä, että Trump on tehnyt jotain väärin, mutta ei niin väärin, että pitäisi panna viralta. Niin kyllähän kansan parissa näyttää olevan jonkunlainen, sanotaan, suurempi kompromissihalukkuus kuin poliitikkoja.
Kyllä, mutta siis kaksipuoluejärjestelmä onkin varmasti, siis siinä mielessä, jos ajatellaan, että nyt kun puhutaan siellä avoimesti tästä, että tämä on poliittinen prosessi ja republikaanit tulevat kaatamaan tämän senaatissa ja näin poispäin. Onhan se ihan selvää, että siis toi puoluekanta sanelee siellä, on ylivoimaisesti tärkein niin kuin äänestyskäyttäytymistä saneleva tekijä. Esimerkiksi kyllähän se kertoo jostain, että se on täysin mustavalkoiseksi mennyt.
Viimeinen sana on tietenkin demokratiassa kansalla. Ja meidän pitää muistaa, että suuri osa kansasta Yhdysvalloissa tukee presidentti Trumpia. Miten äänestäjät tulevat reagoimaan tähän oikeudenkäyntiin?
No, olen samaa mieltä, kun katsoo mitä tahansa kyselyitä, niin jos ilmoittaa, että on republikaani äänestäjä, niin tukee Trumpia käytännössä ihan aivan kaikessa ja sama toiseen suuntaan. Trumpin kannatusluvut ovat tavallaan stabiilia, mutta ne on historiallisen heikkoja huomioon ottaen talouden, joka kuitenkin on suht hyvässä jamassa. Huomioon ottaen, että niin kuin nämä muut isommat trendit. Kyllä mä sanoisin, että tämä tulee olemaan demokraateille erinomainen lyömaase, koska he voi sanoa, että katsokaa, toimme eteenne tällaisen tai kansan eteen, senaatin eteen tällaisen keissin, virkarikossyytteen, ja siitä huolimatta republikaanit eivät tehneet mitään, eli äänestäkää heidän ulos sieltä. Tämä on hyvin helppo tavallaan vaaliviesti viedä eteenpäin.
Kyllä, ja siihen liittyy sellainen riski, että jos ajatellaan Clintoni 20 vuotta sitten, niin siinähän kääntyi näin, että kansa rupesi sitten sympatisoimaan Clintonia, eli aluksi oli niin kuin hyvin vastaan ja muuta, että se myös että se jonkinlaisia poliittisia riskejä liittyy tähän itse prosessiin, mutta juuri näin niin kuin Charlie sanoi äsken.
Entä syytetty itse? Trump on puhunut noita vainosta. Mikä on hänen strategiansa?
No siis tähän saakkahan hän on hyvä pelaamaan ehkä meitä kaikkia, mediaa ja muuta. Eilen hän avasi Twitter-suunsa taas tässä, mutta kirjaimet oli kaikki suuria tässä. Mä oletan, että hän jatkaa tällä. Varmaan pyrkii käyttämään samaa strategiaa, harhauttamaan yhtäkkiä, sanomaan jotain hullua, jos tulee uutisiin jotain epämiellyttävää ja niin edelleen. Onhan selvää, että vaikka hän miten on sanonut, että ei hän nyt ole näin kiinnostunut, että on noita vainoja muuta, niin kyllähän hän selvästi katsoo Fox Newsia, Twitter-feedia ja muuta, että mitä on tapahtunut ja tulee reagoimaan siihen, koska se on hänen tyylinsä ja hänen näkökulmastaan hän on menestynyt siinä. Miksi muuttaa tyyliä?
Ja se on mielenkiintoista nyt nähdä, että minkälainen tämä on. Siis lähtökohtaisesti tämä oikeudenkäynti, olen ymmärtänyt näin, että se tullaan televisioimaan ja suorana mahdollisimman paljon, mutta ne säännöt on tosiaan, niistä vielä väännetään, että onko kaikki istunnot, mitkä ja missä määrin, kun se esimerkiksi viime kerralla oli näin, että kysymykset esitetään kirjallisesti, jotka sitten oikeudenjohtaja lukee siellä, että millaista tämä tulee olemaan ja missä vaiheessa Trump tulee itse ja kuinka paljon hän on, kuinka pitkään hän on kameroiden edessä. Toisaalta varmasti on myös esimerkiksi näin, että demokraatit haluaisivat Trumpin sinne 4 tunniksi grillattavaksi koko maailman eteen, kameroiden eteen, että tapahtuuko tämä, niin se on niin kuin yksi suuri kysymysmerkki.
Niin, tämä on valtavan mediahuomion kohteena, nimenomaan koko maailma seuraa, mitä tässä tapahtuu. Niin miten kaikki tämä huomio ja se, että tämä sijoittuu niin lähelle näitä presidentinvaaleja, tulee vaikuttaa niihin ensi vuoden vaaleihin?
No, jotkut republikaanit ovat sanoneet, että nyt että ensinnäkin ensimmäisen kauden presidenttiä niin ei pitäisi asettaa virkarikossyytteeseen tai vaalivuonna ja kaikenlaisia tekosyitä tavallaan. Kyllä mä olettaisin, että suurin osa republikaanista ja demokraateista tulee käyttämään tätä yhtenä kampanjan osana. Se lienee aika selvä. Se, joka on kiinnostava, taas jos katsoo Eurooppaa, Suomea, Britannia ja muuta, niin kun tällainen yksi poliittinen tulenarka asia on jatkuvasti esillä, niin miten paljon energiaa ja vain niin kuin psykologista kykyä se vie päätöksentekijöiltä, Trumpilta ja muilta. Jos tulee joku isompi globaalinen kriisi, niin riittääkö hänellä kyky tavallaan katsoa sekä Fox Newsia, impeachmenttiä, että sitten alkavaa sotaa jossakin muualle, niin sitä voi epäillä ikäväkin.
Tuomio yhdessä asiassa. Mika, lähdet viikon päästä takaisin Yhdysvaltoihin. Minkälaista vaalivuotta odot?
No kyllä siitä tulee hyvin sekava ja varmasti erittäin intensiivinen. Että nyt tässä tosiaan tämä niin kuin strukturoi sitä vuotta, että se alkaa jossain vaiheessa tammikuussa tämä oikeudenkäynti. Sitten esivaalit alkavat 3. päivä helmikuuta Iowassa ja siitä sitten mennään eteenpäin. Mutta kyllä siitä tulee todella, todella varmasti kiireinen ja intensiivinen vuosi.
Arvioi Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Mika Hentunen Yleltä. Hänen lisäkseen haastateltavana oli vanhempi tutkija Charlie Salonius-Pasternak ulkopoliittisesta instituutista ja kaksikkoa jututti Ylen aamussa Tommi Franti sekä Rosa Kettumäki. Sitten Ranskaan, joka on pahasti sekaisin poikkeuksellisten laajojen lakkojen takia. Miljoonat eri alojen työntekijät lakkoilevat protestoidakseen Ranskan hallituksen valmistelemaa eläkeuudistusta vastaan. Koko julkinen liikenne on ollut yli 2 viikon ajan lähes pysähdyksissä, mikä on sekoittanut arjen etenkin Pariisissa.
Pariisissa asuvan suomalaisen tanssinopettajan Inari Salmivaaran arki on ollut viime viikkoina varsin väsyttävää. Yleensä Salmivaara kulkee Pariisin kaakkoispuolella sijaitsevaan konservatorioon junalla, mutta nyt junat ovat joko seisseet tai sitten niitä on kulkenut muutama vuoro päivässä.
Kun oli noin aamun lähijunat oli kokonaan peruttu, niin silloin mun oli pakko mennä pyörällä ihan koko matka ja se on 20 kilometriä yhteen suuntaan, että siinä tuli hyvin lämmitelty aamun tanssituntia varten.
Oman lisähaasteensa tuo opettajien lakkoilu.
Huomenna koulu on kiinni, että sitten huomiseksi täytyy järjestää jotain muuta tekemistä lapsille, että tässä soitellaan äitien kanssa, että mitä tehdään ja hoidellaan sitten tässä lähipiirissä, ettei kun voi mihinkään kauhean kauas ei voi viedä lasta. Niin.
Pariisin lähes kaikki metrolinjat ja valtaosa bussi- ja junaliikenteestä on ollut yli 2 viikkoa pysähdyksissä. Se tarkoittaa, että Pariisin alueella asuvat noin 2,2 miljoonaa ihmistä ovat joutuneet Salmivaaran tapaan pyöräilemään, kävelemään tai jopa liftaamaan töihin. Auton omistajat eivät ole hekään päässeet helpolla, sillä liikenneruuhkat ovat olleet ennätyksellisen pahoja. Liikenne on seissyt kaupungin sisääntuloväylillä pahimmillaan yli 600 kilometrin matkalla. Lakko koettelee siis kärsivällisyyttä, mutta kyselyiden mukaan suurin osa ranskalaisista ymmärtää yhä sen syitä. Olen lakkolaisten puolella, vaikka joudunkin itse kärsimään. En tosi välttämättä ymmärrä rautatieläisten ja Pariisin liikennelaitoksen työntekijöiden protesteja. Heillä on niin hyvät edut, mutta sympatiseeraan valmiiksi pienipalkkaisten opettajien pelkoa eläkkeidensä huononemisesta, sanoo Mireille Davidson-niminen pariisilaisnainen, joka odotteli kimppakyytiä kiinni olevan metroaseman kupeessa. Ammattiliitot vastustavat tiukasti Ranskan hallituksen valmistelemaa eläkeuudistusta, joka yhdistäisi maan 10 eri eläkejärjestelmät ja kannustaisi ihmisiä jatkamaan töissä 62 vuoden eläkeikää pidempään. Toistaiseksi näyttää todennäköiseltä, että massiiviset lakot jatkuvat vielä joulunkin yli. Niiden aiheuttama lovi Ranskan talouteen on merkittävä, sillä lakon hintalapuksi arvioidaan jopa 500 miljoonaa euroa päivässä. Pariisista Anna-Stiina Heikkilä.
Ruotsin keskuspankki on kertonut tänään nostavansa ohjauskoron nollaan. Keskuspankki pitää päätöstä perusteltuna, vaikka talouskasvu on hidastumassa. Tukholmasta Kirsi Heikkilä.
Ruotsin keskuspankki lausui jo alkusyksystä, että se aikoo nostaa korkoa vuodenvaihteessa. Tänään se tapahtui. Liki 5 vuotta kestänyt miinuskoron aika on ohi. Ruotsissa päätös on herättänyt ihmetystä, sillä talouskasvu on hiipunut. Keskuspankin johtaja Stefan Ingves.
Vi har haft en mycket god ekonomisk utveckling i Sverige under många år vid det här laget. Vi tror att det går lite långsammare längre fram, men det ändå kommer att gå ganska bra för svensk ekonomi. Vi har fått upp inflationstakten.
Ruotsin talous on kasvanut vahvasti viime vuosina. Uskomme, että kasvu jatkuu, vaikkakin se tasaantuu. Olemme saaneet inflaation nousemaan tavoitteeseemme noin 2%. Näistä syistä koronnosto on perusteltu juuri nyt, kertoi Ingves. Vaikka nollakorkokin on hyvin poikkeuksellinen, tarkoittaa päätös normaalimpaan aikaan palaamista. Päätös on merkittävä myös symbolisesti. Ruotsin keskuspankki nostaa ensimmäisenä keskuspankkeista miinuskorkoa.
Inte så mycket därför att det här är ju inte någon dramatisk ränteförändring och det är också så att
tämä ei ole iso koronnosto, joten emme usko suuriin vaikutuksiin. Ennusteemme mukaan korkotaso tulee olemaan tämä useamman vuoden ajan. Asuntolaina tulee vähän kallistumaan. Juuri asuntoloina on se, mikä päätöksessä tukholmalaisia mietityttää.
Som en ung människa så tänker jag alltid på framtiden och för mig som kanske vill eventuellt köpa lägenhet i framtiden.
Nuorena mietin sitä, että jos haluan ostaa asunnon, miten siinä mahtaa käydä, kertoo Marie-Louise O'Rourke.
Nej, det påverkar inte mig så mycket för jag har ju bunden ränta i 3 år och jag har precis bundit räntan för kanske par månader sen.
Olen juuri sitonut asuntolainani kiinteään korkoon 3 vuodeksi, joten ei tämä vaikuta minuun, kertoo puolestaan Wolf Bienek. Ruotsin kruunu vahvistui jo aiemmin syksyllä, kun keskuspankki kertoi aikeistaan nostaa korkoa. Suurempaan kruunun vahvistumiseen ei tämän päiväisen päätöksen uskota vaikuttavan. Tukholmasta Kirsi Heikkel.
Sitten kuullaan, miten armeijan käyminen voi nostaa palkkatasoa ja johtaa korkeampaan koulutukseen, kertoo tutkimus. Valtion taloudellinen tutkimuskeskus on selvittänyt, miten armeijassa syntyneet ystävyyssiteet vaikuttavat muun muassa työllistymiseen ja tulotasoon.
Kun se ensimmäinen olokaspäivän takana ja kaikki on aivan identtisen näköisessä vaatteessa, nimilappu on ainoa, joka erottaa ja sitten tietysti niin kuin kasvot, mutta sen jälkeen ei näy enää yhtään se, että kuka on mistäkin lähtöisin.
Näin helsinkiläinen Tuomas Hauvala kuvailee ensimmäistä päiväänsä armeijan vihreissä. Vaikka Hauvala vapautui palveluksesta jo 2 vuotta sitten, pitää hän edelleen yhteyttä entisiin tupakavereihinsa. Torstaina julkaistun tutkimuksen mukaan intitoverus voi vaikuttaa myönteisesti myös myöhempään koulutukseen ja jopa palkkatasoon. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen erikoistutkija Elias Einiö.
Mikäli tupakaveri on korkeampi tuloisesta perheestä, niin köyhemmistä perheistä tulevien varusmiesten koulutustaso nousee varusmiespalveluksen jälkeen. Eli he kouluttautuvat enemmän ja hakeutuvat enemmän 3. asteen koulutukseen.
Jos siis tupakaveri oli korkeatuloisesta perheestä, köyhemmän perheen varusmies hakeutui todennäköisemmin korkeakouluihin. Juristiksi opiskelevan Tuomas Hauvalan mukaan Tuvassa keskusteltiin tulevaisuuden uravalinnoista useaan otteeseen.
Itse asiassa yksi kaveri ilmoitti hakevansa jatko-opintoihin sitten sen takia, kun se jutteli siinä alokaskauden aikana meidän lukion käyneiden kanssa, että tuli siihen tulokseen, että kyllä se kannattaa.
Tutkimuksen mukaan hyvätuloisesta perheestä oleva varusmies hyötyi hyvätuloisesta tupakaverista ansiotason nousuna. Pienituloisemman perheen varusmies ei. Erikoistutkija Einiön mukaan korkeatuloisesta perheestä tulevat varusmiehet muodostavat usein omia yhteysverkostojaan, jotka hyödyttävät tulevaa työelämää.
Kysymys voi olla esimerkiksi siitä, että he voivat jakaa tietoa avoimista työpaikoista. He voivat mahdollisesti myös jakaa tietoa siitä, että millaisia palkkavaatimuksia voi esittää ja se voi vaikuttaa sekä työllisyyteen että tulotasoon että myös palkkoihin.
Toimittaja oli Fanni Kangasvieri. Kotimainen kuusi pitää edelleen pintansa suomalaisten suosituimpana joulupuuna. Monet kauppiaat ovat viljelleet joulukuusia itse ja hoitoleikkausten seurauksena niistä on tullut erittäin tiheitä. Normaalikokoisten joulukuusten hintahaitari on alle 20 eurosta jopa 100 euroon saakka. Tapio Termonen.
Vaikka joulukuusikaupassa on tarjontaa jo monista erilaisista lajikkeista, vaikuttaa suomalaisten makutottumus edelleen hyvin perinteiseltä. Ylen tekemän kyselyn mukaan suurin osa ympäri maata myytävistä joulukuusista on tuttuja suomalaisia metsäkuusia. Tosin useimmat niistä on vartavasten joulukuusiksi istutettuja ja viljeltyjä. Päivi Sivonen myy itse kasvattamiaan kuusia Turussa.
Se on kuule tuuheutunut se muoti, että niin kun mä olen täällä aikaisemmin ollut myymässä, niin ennen myytiin enemmän metsäkuusia, missä ei ollut leikattuja, mutta nyt se enemmän halutaan semmoinen pyöreä akuankamallinen kuusi, missä on niinku oksia ja tuuheutta joka puolella.
Viljeltyjä joulukuusia on ehditty hoitaa ja leikellä keskimäärin 10 vuotta ennen kuin ne tulevat myyntiin. Puiden tiheys on jo sitä luokkaa, että osa asiakkaista antaa negatiivista palautetta. Näin Porissa itse kasvattamiaan kuusia myyvä Tapani Kopio.
Kyllä joku sitten valittaa sitä juuri, että, on, että saisi olla vähän harvempiakin.
Kerrotaanko siihen joku syy?
No joo, sanotaan, että saa paremmin koristeet, että no tietty sekin on pointti siinä, että kyllä näinkin menee.
Joulukuusten hintahaitari on leveä. Ainakin Mikkelissä joulukuusen on voinut ostaa itselleen jo 10, mutta esimerkiksi Oulussa mieleisestään puusta on voinut joutua maksamaan jopa täyden 100. Yleisin joulukuusen hinta pyörii tänä jouluna 40-50 paikkeilla. Lahtelaiskauppias sanoo, että tingata saa. Pekka Koponen.
Totta kai, sehän kuuluu pelihenkeen. Pysytään kohtuudessa kuitenkin, että eihän se puuka tänne tule niin kuin itsekseen, että on siinä vaivaa ja kaikkea, että elämä on tämmöistä.
Mitäs joulukuusesta malttaa maksaa?
No alle 40 täytyy saada meikälle se kuusi. Tämä oli nyt 30 kauppaa.
Sanoo puolestaan Porista joulukuusen itselleen ostanut Leo Suutari.